รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็น
มันมี
ที่การอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของพรกเงินกู้
ครับ
ใช่ค่ะ
หนึ่งฉบับก็มี
ทั้งสามฉบับ
ใช่สามฉบับ
ค่ะ
ก็ตกลงกรรมาธิการวิสามัญที่เราอยากให้ตั้ง
ได้หรือเป็นไงฮะเห็นก็ทางฝ่ายค้านเขาก็ดูทางฝ่ายรัฐบาลเองก็ดูเขาจะผ่อนคลายลงนะคะ
ค่ะก็จริงๆแล้วด้วยเหตุด้วยผลนะคะ
ค่ะ
ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเงินกู้พรก3ฉบับเนี่ยเงินกู้1.1 ล้านนะคะแล้วก็900,000 ล้านของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยพรก2ฉบับเนี่ยนะคะมันเหมือนกับน้ำมันถังสุดท้ายอ่ะเพราะว่าต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้เราเศรษฐกิจเราแย่ตั้งแต่ก่อนโควิดมาเป็นปีเหมือนกันถูกไหมคะแล้วก็พอมีโควิดเข้ามาก็ซ้ำเติมจนเรียกว่าสาหัสนะคะดังนั้นเนี่ยมันถ้าเปรียบเป็นเครื่องยนต์รถก็ถังน้ำมันหมดเกลี้ยงอ่ะวันนี้จะแวะเติมนะคะแต่ต้องเป็นรถโบราณเลยนะถังน้ำมันหมดเกลี้ยงมันจะเติมน้ำมันเนี่ยมันมีถังสุดท้ายเนี่ย มันจะต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอที่จะรีสตาร์ทประเทศไทยได้
ไม่มี
ะะ
ไม่มีที่ชาร์จไฟฟ้าใช่ไหมคะ
ไม่เป็นไฮบริดใช่ไหม
ลำบากนะคะมันลำบากนะคุณลี่เพราะว่าจาก GDP ที่ถดนะคะเงินกู้ที่มากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็จะต้องกู้ในปี64อีกเพราะมาโปะปี64ถูกไหมคะสิ้นปีเนี่ยเท่ากับว่าเพดานการกู้ของเราเนี่ยก็คือสัดส่วนหนี้ต่อ GDP เนี่ยมันจะขึ้นไปเกือบ 60% ละเป็น 58%
ค่ะ
ดังนั้นก็เหลือรูมนิดเดียวเหมือนกับน้ำมันมาจากถังใหญ่นี่ก็คงกระปิดกระปอยละดังนั้นถ้ามันลงไปใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือว่ามีการรั่วไหลมีการทุจริตเนี่ยแล้วก็ขับเคลื่อนไม่เต็มที่เนี่ยเศรษฐกิจเราจะฟุบยาวนะคะวันนี้เราลองดูว่าเราต้องลงยังไงมันต้องชี้ไปลงในทางในที่ที่ถูกด้วยอย่างเช่นจะยกตัวอย่างว่าอย่างงบฟื้นฟูเนี่ยค่ะฟื้นฟูเราจะเห็นว่าไปที่คือรายละเอียดเรายังไม่เห็นนะคะแต่เท่าที่พูดมาอย่างสองตัวเนี่ยเราก็กังวลละเช่นงบฟื้นฟู400,000 ล้านเนี่ยเป็นเงินกู้นะคะอยู่ในฉบับแรกเอาไปทำเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกอบรม 55,000 ล้าน
ค่ะ
มีโครงการจะฝึกอบรมให้คนตกงานกลับไปเป็นเกษตรกรซึ่งถามว่ามันเวิร์กไหมมันเป็นออร์แกนิกเป็นแร่อะไรต่างๆเถอะแต่ว่าวันนี้มันความคิดดีแต่ว่ามันไม่ practical คือว่ามันเกิดขึ้นได้จริงไม่ได้คนที่ตกงานมาทำงานในเมืองเราเกษตรกรเองยังที่ดินมีไม่ครบเลยคนเหล่านี้ไม่มีที่ดินปลูกแล้วจะไปทำยังไงและอย่าลืมว่างบเหล่านี้การอบรมเนี่ยเยอะมากมีทุกกระทรวง
ค่ะ
นะคะสัมมนาอบรมเนี่ยเยอะมากเพราะเป็นงบที่มันตรวจสอบยากนะคะมันนับหัวได้แต่คุณภาพนับไม่ได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยก็คือเรื่องของการขุดลอกแหล่งน้ำไอ้5ปีกว่าบวกกับหลังเลือกตั้งอีก1ปีเนี่ย
ครับ
ทำเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยทำเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งก็คือขุดลอกแล้วก็เอาไปโปะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของชดเชยน้ำแล้งน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไป500,000 กว่าล้านแล้วนะคะ5-6 ปีมาเนี่ยถ้าเราไปทำโครงการระบบชลประทานซะมันก็จะเห็นผลได้มากกว่านี้ซึ่งระบบชลประทานเนี่ยตอนนั้นเสนอตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเนี่ย 1.7 แสนมารัฐบาลเพื่อไทยล่าสุดเนี่ย300,000 กว่าล้านนะคะดังนั้นเนี่ยพอถ้าเราสามารถที่จะนำไปใช้ให้มันเป็นดอกเป็นผลเนี่ยก็คือเป็นเงินกู้เนี่ยมันต้องลงเพื่อ1สร้างรายได้ใหม
่
2สร้างทรัพย์สินใหม่3เนี่ยก็ต้องไปสร้างให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ถูกไหมคะ
ค่ะ
แต่พอมีการดำเนินการเป็นการขุดลอกเนี่ยเราก็ห่วงว่าคือการขุดลอกเนี่ยมันนับอะไรไม่ได้นะคะมันเหมือนกับยิ่งหน้าฝนตอนนี้ก็ลอกคืนจะลอกหน้าฝนมาตลอดมันก็คือเป็นงบที่เอาล่ะพูดกันแบบตรงๆก็คือว่าโกงง่ายคืนคล่องอะค่ะงบเหล่านี
้
แล้วพอเป็นลงซะเยอะแยะกับส่วนนี้เนี่ยมันจะเหลืออีกกี่ตังค์ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานการสร้างรายได้ใหม่ในพื้นที่ สู้อย่างนี้ไปทำเรื่องการอบรมให้คนเนี่ยที่ตกงานเนี่ยไปรีสกิลหรืออัพสกิลขึ้นมาโดยแจกเป็นคูปองให้เขาเลือกมหาวิทยาลัยที่มีคอร์สดีๆจ่ายเป็นค่าเรียนให้เขามันยังได้ประโยชน์มากกว่าถูกไหมคะไม่ต้องมาให้ออกกันไนท์มาอบรมมากับหน่วยงานราชการอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันคืออะไรนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็กังวลว่าถ้าคือก็จะเห็นว่าเขาก็มีคณะกรรมการซึ่งก็นายกตั้งคนเดียวก็เป็นลูกน้องนายกส่วนงบปี63ให้ตัด1ก็คือตัดน้อยมากให้ตัด 10-15% ก็ตัดมาได้แค่ 80,000 กว่าล้านตัดเสร็จแทนที่จะไป คือตัดเพื่อแก้ปัญหาโควิดแต่ไปโปะงบกลางให้นายกเงี้ย
ค่ะ
ซึ่งนายกก็ใช้เงินเปลืองพอสมควรนะคะ 500,000 กว่าล้านงบกลางก็หมดไปแล้วของปีนี้ถูกไหมคะ
บ
อกอีก 80,000 ล้านเนี่ยมันเหมือนตรวจสอบไม่ได้คือเราไม่ได้ไปจ้องตรวจสอบหรอกแต่เราอยากจะช่วยกันคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเงินก้อนสุดท้ายก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายของประเทศไทยนะคะดังนั้นการตั้งกรรมาธิการก็ดีการได้ปรึกษาหารือการที่จะแก้เราเสนอแก้พรบเพื่อแก้พรกฉบับนี้ให้สภาตรวจสอบได้ด้วยตรวจสอบการใช้งบได้อันที่3ก็คือรายงานทุก3เดือนเรามาหารือกันอันไหนโครงการไม่เวิร์คเราก็จะได้แบบสสทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลจะได้หารือกันแล้วก็นำข้อเท็จจริงนำปัญหาในพื้นที่มาแก้ไขอ
ัน
นี้คือสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าก็ดูท่าทีรัฐบาลอยู่ท่านนายกจริงใจท่านบอกว่าท่านไม่เก่งเศรษฐกิจนะคะเราก็เห็นแล้วว่าไม่เก่งเศรษฐกิจแน่นอนแต่บอกว่าไม่เก่งเศรษฐกิจแต่มีความจริงใจเนี่ยก็แสดงความจริงใจหน่อยนึงว่าคือมันไม่ได้เสียหายอะไรแล้วเราก็ไม่ไปค้านอยู่แล้วนะคะอะไรที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ต้องเอาไว้ก่อนเพราะทุกคนจะจมน้ำตายหมดแล้วแล้วถ้าเรามาดูเนี่ยคุณลีดมาดูว่าเราจะเหลืออะไรได้อะไรส่งออกเนี่ยปุ๊บอีกนานแน่เพราะมันสยบสลบกันโควิดมันทำให้สลบกันกำลังซื้อสลบกันทั่วโลกถูกไหมคะดังนั้นมันก็จะมีสองตัวจักรที่พอไปได้ก็คือหนึ่งท่องเที่ยวซึ่งมันเหมือนกับเป็นบะหมี่สำเร็จรูปอ่ะก็คือเร็วสุดนะคะดังนั้นเราก็ต้องเชื่อมทำสร้างอะไรสร้างให้เกิดอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของระบบสาธารณสุขให้คนไทยเองนักท่องเที่ยวเองเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยมาไปเที่ยวประเทศไทยเนี่ยปลอดจากโรคแล้วก็อาหารปลอดภัยรวมทั้งถ้าเกิดจะติดจริงๆก็มีฟาซิลิตี้ครบมีเตียงมีเครื่องช่วยหายใจเลยครบอะไรเงี้ยมันควรจะไปทำให้เกิดจุดแข็งแบบนี้เพื่อฟื้นการท่องเที่ยวอย่างเร็วนะคะแล้วก็ไปกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศมันก็เหลือแค่2ตัวนี่แหละที่พอมองเห็นแต่ถ้าไอ้เงินก้อนนี้ลงไปไม่ไปสตาร์ท2ตัวนี้ไม่ได้ก็นึกไม่ออกนะคะใครนึกออกช่วยบอกว่ามันจะรีสตาร์ทประเทศไทยยังไงนะคะ
ทีนี้กรณีของพรรคพลังประชารัฐที่มีความขัดแย้งกันมีเรื่องของการแย่งตำแหน่งการนู่นนี่นั่นการสุดท้ายซึ่งนำมาแน่ๆคือเรื่องของการปรับครม.ปรับครม.ในช่วงระยะเวลานี้คุณหญิงมองว่ามันถึงเวลาที่ควรจะมีการสะสางการปรับครม.เอาคนที่ควรจะไว้ในตำแหน่งมาไว้หรือเอาคนที่ไม่ควรไว้ในตำแหน่งออกไปยังไงบ้างครับ
คือเอาตรงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องภายในเขานะคะก็ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยแน่ใจค่ะว่าปรับเพื่อเอาคนเหมาะสมเข้ามาทำงานหรือว่าปรับเพื่อเนี่ยกลุ่มกวนต่างๆที
่
จะต้องเกลี่ยตำแหน่งให้กลุ่มกวนต่างๆนะคะทางการเมืองในพรรคเขาเนี่ยถ้ามันเกลี่ยตำแหน่งเพื่อกลุ่มกวนต่างๆทางการเมืองเนี่ยมันคงไม่ดีกว่าเดิมอะค่ะแต่ถ้าจะเอาคนที่มีความรู้มีเทคโนแครกอะไรเข้ามามันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ก็ยังไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียกร้องของกลุ่มกวนทางการเมืองในพรรคซึ่งก็ไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะว่าคือถ้าเอาคนที่เป็นมีความรู้จริงแล้วเข้ามาบริหารมีความจริงใจมันก็อาจจะดีแต่ถ้าเพื่อไปแก้ไขปัญหาการเมืองเป็นกลุ่มกวนเนี่ยก็มันก็คงไม่ดีกว่าเดิมค่ะ
คุณหญิงเองเนี่ยอยู่ครับคุณหญิงอยู่ในการเมืองมานานเนี่ยนะฮะก็น่าจะเห็นอยู่ว่าพรรคการเมืองมีความคิดเห็นยังไงกับกรณีพรรคการเมืองที่มีหลายกลุ่มมารวมกันเหมือนกับเป็นการตั้งพรรคเฉพาะกิจใช
่คือการเมืองมันก็เป็นแบบเนี้ยนะคะมันก็จะมีกลุ่มกวนแต่ว่ายิ่งแบบเหมือนกับรัฐบาลชุดนี้ก็น่าเห็นใจตรงที่ว่า เข้าไปเขียนพรบไอ้ขอโทษครับเขียนรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญครับ
นะคะทำให้เกิดกลุ่มกวนทางการเมืองพรรคเล็กๆๆยิบย่อยใช่ไหมเกือบ20พรรคมาเป็นรัฐบาล
ครับ
อันนี้ปัจจัยภายนอกก็คือเกือบ20พรรคปัจจัยภายในก็ไปเอานักการเมืองเก่าๆก็เอามาจากหลายพรรคก็พรรคเพื่อไทยเยอะหน่อยพรรคอื่นก็มีบ้างนะคะก็เอาไปรวมกันก็ต่างคนต่างก็มีองค์ของตัวเองมีกลุ่มของตัวเองขึ้นมามันก็บริหารยากอยู่แล้วล่ะค่ะบริหารยากนะคะก็มันก็เป็นปัญหาจากอะไรนะฮะวัวพันหลักอะค่ะพอไปเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ก็ต้องรับ
ผลของมันครับ
ใช่
คือการเมืองไทยมันก็ยังอยู่ยังหนีไม่พ้นในเรื่องของการต่อรองในเรื่องของการอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
คำสวยหวานอะไรนะปฏิรูปเข้ามาเพื่อปฏิรูปการเมืองปฏิรูปก่อนเลือกตั้งวันนี้เราไม่เห็นอะไรเลยนะคะความปรองดองแห่งชาติอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยน่าเสียดายเวลาเท่านั้นเองอะค่ะคือมีอำนาจจากการรัฐประหารมันจัดการประเทศอะไรได้ทั้งเยอะนะคะอย่างเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยเลยที่หนึ่งยกตัวอย่างเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยมันสามารถจัดการระบบชลประทานหรือแม้แต่แหล่งน้ำที่จะเป็นเขื่อนเป็นไรที่รัฐบาลจัดการเลือกตั้ง
ทำยาก
ต้องยอมรับว่าทำยาก
ใช่
ทำยากแต่เขามีอะไรนะฮะมีกฎอัยการศึกมีอำนาจในมือเขาทำได้เดี๋ยวจะได้อยู่
จะได้เวลาใช่ไหมครับ
ใช่ใช่หรือแม้แต่การปฏิรูปประเทศเอารัฐบาลจากการเลือกตั้งเนี่ยแล้วโอ้โหจะมาปฏิรูปจะจับมาเนี่ยก็เนี่ยเขาก็เจอเองละมีแต่เรื่องต่อรองตำแหน่งทั้งนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยที่มีอำนาจเต็มเนี่ยถ้าเห็นกับบ้านเมืองแล้วช่วยทำเรื่องการปฏิรูปการเมืองจริงๆไม่ใช่เขียนรัฐธรรมนูญแบบบิดเบี้ยวแล้วก็กลายเป็นเพื่อให้ตัวเองกลับมาได้สู่ตำแหน่งแต่กลับมาสู่ตำแหน่งก็มารับผลเคราะห์กรรมของความบิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญนะคะ
ครับ
นะ
คะและนี่ปัญหาภายในพรรคของพรรคเพื่อไทย
ค่ะ
เป็นยังไงบ้างครับ
เมื่อรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับความจริงค่ะว่าคนที่เป็นปฏิริษีมันไม่ได้สักคนนะคะ
ครับ
เพราะมันเริ่มต้นก็โอเวอร์แฮง2ล้านกว่าคะแนนแล้ว
ค
่
ะ
ซึ่งแดงหน่อยก็เลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ที่พูดกันเนอะก็รู้อยู
่ครับ
แต่มันทำยังไงอ่ะมันรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี
้
เราก็ต้องสู้ไปเพราะเราก็มีประชาชนที่เราต้องรับผิดชอบถ้าเรายอมแพ้ไม่ลงสมัครไม่อะไรอะไรเงี้ยหรือทิ้งพรรคไปมันก็ตอบยากนะคะ
คร
ับ เราก็ทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยปาร์ตี้ลิสต์ที่ต้องการที่จะเข้าไปมีบทบาทในสภาซึ่งก็จะเห็นผลเนี่ยนะคะเราก็ได้แต่ส.ส.เขตซึ่งบางทีคนที่เคยเป็นดาวสภาก็ไม่ได้เข้าไปกันท
ี
นี้ถ้าอยากเข้าเนี่ยมันก็ต้องไปตั้งพรร
ค
ปาร์ตี้ลิสต์สภาม
ัน
ก็เป็นธรรมดาจำเป็นนะคะมันก็ยิ่งชัดเจนแล้วมันจะข่าวได้เนี่ยจะมีพรรคเยอะแยะไปหมดอาจจะเป็นร้อยพรรคนะในการลงเนี่ยใครแข่งในจังหวัดไหนก็เป็นพรรคกันหนึ่งพรรคได้นะได้หนึ่งหรือได้สองคนได้อะไรเงี้ยนะคะ
เป็นเพราะรัฐธรรมนูญใหม่ไหมฮะคุณหญิงที่มันเกื้อให้กับมีพรรคเล็กเกิดขึ้นมากมายเพราะถ้าเป็นพรรคเล็กๆเกิดขึ้นมากมายคุณจะได้ทั้งเขตแล้วคุณจะได้ทั้งปาร์ตี้ลิสต์อ่ะ
ได้ค่ะใช่ค่ะก็อย่างเพื่อไทยเนี่ยเริ่มต้นปั๊บสตาร์ทเท่ากันเนี่ยชัดทุน2ล้านกว่าคะแนนแล้ว มันต้องเสียสสเขตไป40คนถึงจะได้ปาร์ตี้ลิสต์คนที่1อ่ะค่ะ
มันเหมือน
เราก็รู้เราก็แต่เราต้องสู้อ่ะเราจะให้เราจะทิ้งบ้านนึงก็ทิ้งไม่ได
้มันเหมือนกับการเมืองเราย้อนกลับไปในอดีตที่เมื่อก่อนโอ้โหมีพรรคมากมายหลายพรรคเราพยายามจะให้พรรคเหลือน้อยลงเพื่อให้
รุ่นพ่อหน่อยอ่ะค่ะ
ค่ะ
พ่อเป็นสสสมัยแรก
มันก็เราก็แปลกใจว่าการเมืองที่เข้มแข็งจริงๆมันควรจะมีพรรคน้อยๆแล้วให้ประชาชนเลือกเหมือนของอเมริกาที่มีแค่2พรรคหลักๆเดโมแครตกับรีพับลิกัน
ถูกแล้วตรวจสอบได้
ใช่
อำนาจตรวจสอบของประชาชนชัดเจนไม่ใช่มาอยู่องค์กรอิสระมาอยู่ภายใต้เนี่ยก็ต้องพูดตรงๆรัฐบาลชุดนี้เนี่ยคือการครอบองค์กรอิสระหมดอยู่ๆคุณก็ต่ออายุหมดอายุแล้วคุณต่อเป็น9ปีตั้งข้อเองหมดถูกไหมคะ
ค
เพราะว่าสภาเป็นของคุณเนี่ยคุณตั้งสนชมา คุณก็ตั้งเองหมดอะสนชเคยอะไรไหมก็ดูนายกมานำเสนอกฎหมายทุกครั้งผิดทุกครั้งอะเพราะว่ามาเป็น5ปีเสนอสภาเหมือนกันเสนอเป็นสภาสนชไม่เคยรู้ว่าต้องทำยังไงแต่พอนายกเข้าสภาจะเห็นเลยว่า5ปีมาเนี่ยคุณเป็นสภาแบบไหนอะที่ ที่พิจารณากันยังแค่นำเสนอยังผิดอ่ะใช่ไหมคะแล้วผิดทุกครั้งอันนี้มันก็ทำสะท้อนให้เห็นว่ามันคือปัญหาที่เราเสียดายนะถ้ามีความจริงใจในการที่ปฏิรัฐประหารเข้ามาแล้วมาปฏิรูปการเมืองจริงๆนะคะอย่างรุ่นหน่อยเลยก็พอแล้วล่ะมันไม่จำเป็นจะต้องมาทำแต่เราก็อยากได้เห็นบ้านเมืองไปได้อ่ะนะคะ
แต่คุณหญิงยังอยู่เพื่อไทยเป็นหลักใช่ไหมคะ
ก็มันบ้านอะมันอยู่ตรงนี้อะค่ะไม่ได้เป็นแล้วต้องช่วยเพื่อน
อ
ะทุกวันนี้ก็ต้องไปช่วยกันอะถูกไหมคะต้องช่วยเพื่อนช่วยอุดมการเราอยู่ตรงนี้จะให้เราไปสวิตตรงไหนใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยที่พยายามปล่อยข่าวว่าเดี๋ยวเนี่ยจะไปร่วมรัฐบาลมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะถ้าระบบเป็นอย่างนี้อยู่เข้ามาแบบนี้อยู่เราจะไปได้ยังไงตลอดชีวิตของเราก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเราก็เป็นมาหมดแล้วนะคะ